Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od Bukresa, i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Srbija je od juče i zvanično na čelu OEBS-a, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Posle sednice Stalnog saveta te organizacije u Beču, na kojoj je izneo prioritete predsedavanja, prvi potpredsednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić poručio je da Kosovo nema šansu da bude primljeno u OEBS, jer dijalog sa Prištinom je u toku i u Briselu, a i inače u OEBS-u se sve odluke donose konsenzusom, kaže Dačić. To je bila njegova reakcija na stav američkog ambasadora pri OEBS-u Daniela Bauera da se Kosovo uključi u rasprave o regionalnoj bezbednosti i da Beograd preuzme korake kako u OEBS-u ne bi bila samo debata o Kosovu, već sa Kosovom. Tako se već prvog dana predsjedavanja pokazalo da Srbija neće biti ni malo lako da vodi ovu organizaciju koju čine 57 država Evrope, Kavkaza, Centralne Azije i Severne Amerike i da će biti izložena mnogim pritiscima. Na jučerašnjoj sednici OEBS-a, za koju je, kako prenose agencije, vladalo neobično veliko interesovanje novinara svih vodećih svetskih medija, Dačić je poručio da će prioritet Beograda biti bavljenje krizom u Ukrajini i u vezi sa Ukrajinom. Srbija će raditi zajedno sa glavnim akterima, dakle sa Rusijom i Ukrajinom, ali je već sada jasno da će biti izuzetno teško doći do rešenja za krizu, kaže Dačić. Stavove srpskog ministra spoljnih poslova su preneli svi domaći i mnogi strani mediji, a u kakvoj atmosferi je protekao dan kada je u Beču Srbija postala vodeća zemlja OEBS-a i šta se moglo čuti u neformalnim razgovorima van konferencijske dvorane, pitamo specijalnog izveštača Radio Beograda Nikolu Denčića, koji je na licu mesta u Beču. Nikola, dobar dan.
Slaviša, dobar dan.
Prema mišljenju mnogih analitičara, Srbija je dobila vreo krompir u ruke da predsedava OEBS-u u okolnostima sveopšte međunarodne zategnutosti. Da li se na licu Ivice Dačića juče mogla primetiti zabrinutost zbog izuzetno teškog posla koji je pred srpskom diplomatijom u ovoj godini?
Pa ono što smo mogli da primetimo da Srbija jeste dobila vruć krompir, ali se čini da imamo spremne rukavice. Na licu Ivice Dačića nije se mogla videti prevelika zabrinutost, prosto radi se o jednom iskusnom političaru, o iskusnom diplomati i čini se da će predsedavanje proteći u najboljem redu, naravno koliko god to bude bilo moguće. Razgovarali smo i sa članovima naše misije u ovom trenutku u Beču. Ono što su oni mogli da nam kažu je da za sada ima puno posla, tek će ga i biti, ali oni su se stvarno dugo pripremali. Dakle, da podsjetimo, mi smo predsjedavanje dobili još pre 2 godine zajedno sa Švajcarskom, radili smo i sa švajcarskim predstavnicima, oni će nam pomagati i nadalje, tako da čini se da za početak naše predsjedavanje funkcioniše onako baš kako treba.
A da li ste vi, grupa beogradskih novinara, imali prilike da razgovarate sa OEBS-ovim ljudima iz Švajcarske, dakle zemlje koja je prošle godine predsedavala, i da ih pitate da li im je laknulo kada više nisu na čelu OEBS-a?
Pitali smo ih mi, a kako su nam u neformalnom razgovoru rekli neki članovi švajcarske misije, to je isto pitao upravo i ministar Dačić. Naime, na nekom od pripremnih sastanaka Dačić je doslovce upitao koliko vam je tačno sada lakše, što više ovo nećete morati da radite. Upravo kao što sam rekao i malo pre, dakle, Švajcarska će, jako formalno, više ne predsedava, Švajcarska će nastaviti da radi sa nama. Naravno, niko nije očekivao prošle godine da će doći do ukrajinske krize i da će OEBS imati toliko posla ove godine. Naravno, ta kriza se nastavlja, ali i Švajcarci su spremni da nam u našem predsjedavanju pomognu koliko god mogu.
No, ovo je svakako vrlo velika prilika da Srbija ojača svoj međunarodni autoritet, bez obzira što se naravno nije znalo kada se Srbija svojevremeno kandidovala da će iskrsnuti ukrajinska kriza i da će stvari postati mnogo komplikovanije nego što su bile pre 2 ili 3 godine. Ali šta kažu drugi stranci, bilo da su funkcioneri ili novinari, da li veruju da će Srbija obaviti svoj posao onako kako treba?
To smo čuli od mnogih diplomatskih predstavnika ovde. Nešto slično nam je rekao i generalni sekretar Zanijer, a to je da, iako se od Srbije očekuje mnogo, čini se da je u ovom trenutku Srbija spremna da na pravi način vodi Evropsku organizaciju za bezbednost. Strani novinari su zainteresovani. Mnogi od njih zapravo nisu bili potpuno ni upućeni u kontekst, odnosno naše dobijanje predsjedavanja zajedno sa Švajcarskom, i bilo im je, pa ajde da ne kažem čudno, ali interesantno im je što je baš Srbija dobila glavnu stolicu u OEBS-u. Čak i oni koji možda i nisu toliko pratili rad ove organizacije će ga sada sa velikim interesovanjem pratiti. Naravno, radi se o novinarima, kako o stranim dopisnicima u Beču koji prate rad OEBS-a, kao i o, ne znam, juče smo mogli čak da razgovaramo i sa jednim novinarom iz Amerike koji je stvarno zainteresovan da nauči mnogo pored samog rada Srbije, da nauči mnogo i o samoj Srbiji, tako da mislim da će neki od novinara koji budu pratili rad Skupštine OEBS-a ovde, verovatno čak u nekom trenutku početi da posećuju i Beograd.
Kroz izjavu američkog ambasadora pri OEBS-u Daniela Bauera već se dalo naslutiti da će sigurno biti pritisaka sa zapada tokom srpskog predsjedavanja OEBS-u, ali da li se već naslućuju da će biti pritisaka i sa istoka, konkretno Rusije?
Pritisci su nešto što može da se očekuje, tako se prepriča ovde u hodnicima organizacije, ali svi kažu da pritisci nisu konkretno vezani ni za Srbiju, ni za ovaj trenutak. Srbija je prosto izloženija pritiscima u ovom trenutku zato što preuzima predsjedavanje u neugodnom trenutku, a i nalazi se na toj nekoj stalnoj razmeđi između istoka i zapada. Međutim, kao što ste malo pre napomenuo, odluke se ovde donose konsenzusom, dakle 57 zemalja mora da se složi sa bilo kojom zvaničnom odlukom OEBS-a, tako da u suštini pritisci su stalni. Dakle, u ovom trenutku će za nas biti možda malo veći, ali nije nešto što je neuobičajeno u radu ove institucije.
Ministar Ivica Dačić je i danas u Beču. Da li se zna plan njegove aktivnosti u toku ovog dana?
Mi bi trebalo da se, odnosno grupa srpskih novinara bi trebalo da se sastane sa ministrom za nekih 2 do 3 sata. Vidjet ćemo da li će to biti zvanične izjave ili ćemo prosto razgovarati i o jučerašnjem danu i onome što ga čeka danas i u budućnosti. Jedino što mi za sada znamo, to je da bi danas negde odmah posle sastanka sa nama ministar Dačić trebalo da se sastane i da razgovara sa predstavnicima zemalja, Zapadnog Balkana.
Sinoć je Srbija po tradiciji, kao zemlja koja počinje predsjedavanje, priredila svečani prijem za sve diplomate u OEBS-u i van OEBS-a, dakle diplomate u Beču. Kakva je bila posvećenost i kakva je bila atmosfera?
Atmosfera je bila interesantna, naime prijem je održan u Muzeju savremene umetnosti. Dakle, to je jedan onako muzejski prostor koji je više onako planiran za neko tiho uživanje u umetnosti, ali možemo da kažemo da je zaista bilo veselo. Muzej je bio gotovo potpuno ispunjena, ne radi se baš o malom prostoru. Mnogo ljudi je želelo da razgovara sa ministrom Dačićem, prosto želeli su da verovatno shvate u i nekom neformalnijem kontaktu o čemu se radi i možda na koji način će ministar voditi predsjedavanje sljedeće godine. Bilo je muzike, naravno muzika je bila kombinacija nekih srednjeevropskih, da kažemo, bečkih motiva i srpske narodne muzike, tako da, eto, čini se da smo i tom proslovom dobro započeli naše predsjedavanje, pa ako je početak ovakav, nadamo se da će i do kraja biti tako.
Ako se po jutru dan poznaje, bit će dobro.
Tako je, tako je.
Kakvo je jutro, kad već govorimo, kakvo je jutro u Beču? Imali snega?
jutro je tmurno, hladno, ali možemo da kažemo, malo su nas uplašile prognoze, govorilo se o temperaturama oko nule, malo ispod nule, ali neki osjećaj nije da je baš toliko hladno. Naravno, sada je još uvek jutro, mnogi ljudi još uvek pokušavaju da, odnosno, idu ka svojim poslovima, tako da ima malo više ljudi. Beč je u tom nekom periodu od podneva pa do 5 sati, dok mi se ne krenu svojim kućama, dakle, kada nije vikend i nema nešto puno sveta, ali lep grad, zaista možda jedan od najlepših gradova u ovom delu Evrope, makar od onih u kojima sam ja bio.
Da li može da se čuje srpski jezik na ulicama i koliko ima istine u onoj izreci da je posle Beograda Beč najveći srpski grad?
Može da se čuje, ali dakle, ovde ga ne zovu srpski, već je sve to naš. Dakle, sve zemlje sa prostora bivše Jugoslavije ovde pričaju time. Kako
dakle, ono što se nekada zvalo srpsko-hrvatski, to se sada zove naš.
To ovde među stanovnicima Beča, to se zove naš, da ne kažemo naški. Možete ga čuti na svakom koraku. Dakle, Nemci, iako ne znaju engleski, pa pokušate da se porazumete sa njima na engleskom, možda je bolje da se prošetate do nekog drugog i da izgovorite nešto na srpskom. Sigurno će vas neko pogledati i znaći o čemu pričate.
Dakle, ako ste turista u Beču, nije neophodno znanje stranih jezika?
Maltene da potpuno nije.
Hvala lepo, bio je ovo specijalni izveštač Radio Beograda Nikola Denčić, direktno iz Beča.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:52 u studiju je moj kolega Igor Obračević, jedan od urednika i voditelja naše emisije Večera zajedno, koja ide radnim danom od 21 do 22 sata. Dobar dan, Igore.
Dobar dan, kolega, dobar dan i dobro jutro svim našim slušalcima, naravno.
Šta si izabrao iz današnje štampe? Da li nešto ima veze sa novogodišnjim praznicima koji su se definitivno završili juče, prekiče?
Ima, naravno, i bit će, i još će se pričati o tome, naravno, evo da krenemo recimo od...
O astronomskim zaradama pevača, na primjer, plaćaju porez oni na te zanete.
Da, pa Blicu je, naravno, kao i drugim dnevnim listovima, eto, jako zanimljiva ova akcija Poreske uprave, tako da je ovaj mali naslov u Blicu, u Poreskoj upravi juče su pevali Miroslav Ilić, Rada Manojlović i Jelena Katleuša. Pevači koji su juče saslušani u Poreskoj upravi nisu, kao recimo ovde navode Sandra Afrika, lagali da rade za džabe, već su svi redom ponavljali naučenu rečenicu da ne zarađuju mnogo i da plaćaju porez. Dakle, svi, eto, kako kažu, iz Poreske uprave pričaju istu priču i vidjet ćemo šta će se sve dogoditi. Također u Blicu pišu naravno i o skoku švajcarskog franka, što naravno mnoge u Srbiji izuzetno interesuje. Oni pišu o šoku, u stvari o prokletstvu stambenih kredita u švajcarskim francima, jer su rate ovih kredita bukvalno preko noći porasle za 15%, pa ovde navode i primer gospodina Marka Vasića. Njegova rata stambenog kredita sada će biti veća za recimo 70 evra, dakle na mesečnom nivou, što mi se čini jako puno za ove jeli naše budžete.
Da, jutros je na BBC-u udarna vest da je švajcarski franak skočio 30%.
Da, pa jeste, i to će naravno stvoriti jako, jako velike probleme za naše građane koji imaju te kredite izražene u švajcarskim francima. Dalje u Blicu još jedan interesantan tekst. Mladim Turcima je jeftinije da se venčaju u Srbiji i kažu da Turci dolaze u Beograd da naprave svadbu. To mi je bilo posebno zanimljivo. Evo tu je izjava ambasadora Bozaja koji kaže da je pitao sve parove zašto su odabrali Srbiju, a odgovor je bio vrlo logičan. Rekli su da je Beograd jedan jako romantičan grad pored reke, ali i da im je slavlje tri puta jeftinije nego što bi to bilo recimo u Turskoj.
A to bi moglo da se nazove svadbarski turizam.
Svadbarski turizam.
I da se lepo zaradi na tome.
U Beogradu, da.
Spremimo specijalno za tu granu turizma.
Naravno. Hajde da pređemo, nemamo mnogo vremena, da pređemo recimo na novosti koje pišu da tužilaštvo istražuje blokadu filozofskog fakulteta, policija češlja studente. Tako bi zbog protesta studenti mogli da završe i u zatvoru, jer ih je dekan optužio da su nasrtali na profesore i kolege, da su vređali i pretili. Policija će utvrditi šta je od ovoga istina i svoje nalaze saopštiti tužilaštvu. Pratit ćemo i ovo naravno na našim talasima. Novosti dalje upozoravaju čitaoce da recimo niko ne kontroliše od čega se prave viršle i neke druge mesne prerađevine u Srbiji. Poslednja uporedna ispitivanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti namirnica u Srbiji urađene su pre čak 6 godina i za sad nema najava da će biti ovakvih kontrola. Recimo ono što je jako zabrinjavajuće je taj mesni otpad koga su 35.000 tona čak uvezli prošle godine najveći proizvođači mesnih prerađevina u Srbiji, što onako poprilično zabrinjava. Da, dalje u novostima sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu najavljuje veću bezbednost đaka, videonadzore i još školskih policajaca, tako da do kraja ove godine bit će postavljene kamere u svim osnovnim i srednjim školama u Beogradu. Kao i ostale listovi novosti pišu i o centralnoj sportskoj temi dana, to je naravno košarkaški duel Crvene zvezde i Galatasaraj večeras od 21 čas. Treći susret Crvene zvezde i Galate ove sezone, bit će arena ispunjena do poslednjeg mesta, ali to će biti i najbolnije, jeli, prisjećanje na smrt Marka Ivkovića pre nepuna 2 meseca u Istanbulu. I samo za kraj, u Kuriru sam naišao, tu je osvanuo u najmanju ruku jedan komični oglas na internetu koji kaže: prodajem svoj pozitivan test na trudnoću namenjen svim devojkama i ženama kojima može da koristi, pa eto.
Šta sve može da se kupi i šta se sve nudi na prodaju. Hvala, bio je ovo Igor Obračević, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna je u ponedeljak u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.